2000. gadā situācija bija vēl traģiskāka, jo, kad vasarā tika reģistrēts 8 letāli sevstot traumas, turklāt viena no tām bija pusaudzim. Trauma tika gūta, viņam neatļauti iekļūstot bīstamā privātā teritorijā, kur atradās vidējās sprieguma elektroietaises. Visticamāk, viņam nodoms bija šajā bīstamajā teritorijā uzņemt fotografiju. Redzot šos visus notikumus, mēs atgādinām iedzīvotājiem pašiem ievērot elektrodrošību un pieaugušiem īpaši arī to atgādināt bērniem. Skatoties ārā, nedrīkst kāpt elektroapgādes stabos vai kokos, kas atrodas gaisa elektro līniju tuvumā. Nedrīkst mēģināt traukt vaļā elektro sadalas kapčus, nest dažādus priekšmetus uz elektrības vadiem. Jāuzmanās arī, piemēram, vadu tuvumā rotaļājoties ar gaisa pūķi vai dronu laižot, maškirējot gaisa līniju tuvumā, arī aicinām uzmanīties. Mums ir arī tāda elektrodrošības tiešsaime 8 minūtes gari. Un mūsu sadalījuma tīklos, sociālajos tīklos, YouTube, arī Facebookā ir pieejama. Mēs arī vecākus aicinām šīs 8 minūtes veltīt, noskatīties kopā ar bērniem īsumu un atgādināt pirms vasaras brīvlaika.